Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Nada Marinković-Radovanović, a moj zadatak u ovoj emisiji je da vam kažem da se današnji Klub 2 emituje iz Negotina. Svakog meseca ekipe Radio Beograda, povodom jubileja 90 godina radija, posete jedan od gradova u Srbiji. Negotin je naš izbor zbog značaja manifestacije Mokranjčevi dani koji počinju sutra, ali ne samo zbog toga. Čega sve još vrednog za našu kulturu ima u Negotinu, pričat će vam u ovoj emisiji moje koleginice Sanja Milić i Sonja Milovanović. Sanja, da li je sve spremno da emisija iz Negotina počne?
Dobar dan, Nado. Dobar dan slušalcima Radio Beograda 2. Da, sve je spremno. U Negotinu je divno, sunčano. Ljudi su nas lepo dočekali i evo, oni će ispričati neke priče za slušalce Radio Beograda 2. Sa nama su ovde u ovom improvizovanom studiju na Gradskom trgu u Negotinu Suzana Sirotović, direktorka Narodne biblioteke Dositej Novaković, Ivica Trajković, kustos Muzeja Krajine, Radmila Marković, PR arhiva Negotina i Milan Radosavljević, direktor Doma kulture Stevan Mokranjac, koji je i glavni organizator Mokranjčevih dana. I naravno, tu je i Sonja, ona se potrudila da pre našeg dolaska u Negotin napravi jednu malu priču u Zavodu za zaštitu spomenika o pivnicama po kojima je ovaj kraj poznat. Mi bismo u drugim krajevima Srbije rekli, na primjer, vinski podrumi, ovde se to zovu pivnice.
Negotinske, Sonja, izvoli. Pivnice, a o tome nam je govorila Bosiljka Tomašević, arhitektica iz Zavoda za zaštitu spomenika Beograd i Srbije, i ona je u stvari pričala i o značaju negotanskih pivnica, ali i o istorijatu i aktuelnosti danas, pa predlažem da nju na početku čujemo.
Pre toga samo da kažemo da nije slučajno što smo baš sada odlučili da plasiramo tu priču. U postupku je proces kandidature negotinskih pivnica za stavljanje na UNESCO-vu listu kulturne baštine.
Tako je, mi smo na preliminarnoj listi.
Značajno je to da se ova sela pominju u nekim turskim izvorima 16. veka i značajno je to da se pominju, da se pominje kao desetak u grožđu u vinu. Dakle...
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Nažalost, imali smo nekih tehničkih problema s ovim snimkom. Sad ćemo čuti, dakle, Bosiljku Tomašević iz Zavoda za zaštitu spomenika.
Značajno je to da se ova sela pominju u nekim turskim izvorima 16. veka i značajno je to da se pominju, da se pominje kao desetak u grožđu u vinu. Dakle, eto, znamo da je proizvodnja vina išla od tada, možda i ranije svakako, ali prosto mi tih izvora pisanih nemamo. Ove pivnice koje sada imamo, dakle, koje vidimo na terenu, one su uglavnom građene u 19. veku i to jedan deo je građen u prvoj polovini 19. veka i to su obično bile te drvene pivnice. Od 1860. godine, kada je filoksera uništila vinograde u Francuskoj i Francuzi dolazili po vino slično njihovom i došli u Negotin i otkrili da je to prilike najsličnije njihovom vinu i počeli da kupuju to vino, kada negde ide i taj ekonomski prosperitet, pre svega Rajca i Rogljeva, tada počinju da se zidaju kamene pivnice, kojih sada najviše ima u Rajcu i u Rogljevu, praktično više od nekih 90% pivnice kameno. Dakle, zide se od 1860. godine. I imamo pivnica do praktično nekog drugog svjetskog rata. Dakle, ima tih novijih pivnica, oni se vide na terenu, građene su drugačije, građene su veći opekom, neke su dobile neke betonske elemente, jer se i cement pojavio u to doba u seoskim sredinama, tako da eto, prosto može da se prati neka kronologija gradnje. Te pivnice su privatno vlasništvo, svaka kuća je imala, svaka kuća u selu je imala svoju pivnicu, dakle u Rogljevu 500 metara udaljeno od sela, u Rajđu je to malo više, u Štubiku je to 15 km od sela Štubika do same pivnice. Dakle, privatno vlasništvo i normalno kako nam je standard dopadao, tako su te pivnice i zapustile zato što više nije bilo ni proizvodnje vina. Sada cela je priča kako je došlo do opadanja i proizvodnje vina i vinograda i tako dalje. Dakle, samim tim i neka devastacija samih pivnica. S obzirom se stanovništvo preselilo u gradove, sve manje je ljudi bilo u selima koji se bave vinogradarstvom i vinarstvom, pivnice su uglavnom zapustile. Cela ta priča je nekako pokrenuta zato što tamo nema ni puteva, nema vode, nema kanalizacije, turista ne može da, da dobije ono što mu je potrebno kada dođe na lice mesta, a drugo ni sami stanovnici koji se bave, dakle, proizvodnjom vina nemaju sve te uslove koji su im potrebni za proizvodnju jednog dobrog vina. 2010. mi smo ih predložili za preliminarnu listu svetske baštine i oni su, one su, dakle, kao praktično sva tri kompleksa, kao kompleks Negotinskih pivnica, ušao na preliminarnu listu. Mi sada pokušavamo da uradimo nešto da, znate, da se ne stidimo kada podnesemo dosije. Dosije još nismo ni počeli da radimo, jer nismo uradili sve one predradnje koje smatramo da treba da se urade, da dovedemo kompleks u takvo stanje, da se zaista ne stidimo nečega što predlažemo za svetsku baštinu.
Dakle, čuli smo arhitektu
Tomašević iz Zavoda za zaštitu spomenika. Podsećam još jednom o Negotinskim pivnicama.
Ovo je Klub 2 koji danas ide iz Negotina. O Negotinskim pivnicama u stvari brine Zavod za zaštitu spomenika Republički. Prvi regionalni je u Nišu, ako se ne varam. Ovo je pitanje za Ivicu Trajkovića, kustosa Muzeja Krajine. Pivnice nisu, za razliku od ostalih kulturno-istorijskih spomenika, u nadležnosti muzeja, ali tako?
Da, muzej brine pre svega o pokretnim kulturnim dobrima, a nadležnost nepokretnih kulturnih dobara na teritoriji opštine Negotin je, znači, pod Zavodom za zaštitu spomenika kulture u Nišu. Oni brinu i o pivnicama, takođe i o arheološkom nalazištu Vrelo Šarkamen u saradnji sa nama, u saradnji sa arheološkim institutom u Beogradu, a Muzej Krajine se stara o pokretnim kulturnim dobrima u svoje tri objekta u gradu, to su Muzej Krajine, Mokranjčeva kuća i Muzej Hajduk Veljka.
Pomenuli ste Šarkamen, sada su tamo neka iskopavanja, o čemu je reč?
Jeste, Šarkamen je arheološko nalazište iz rimskog perioda, s početka 4. veka, iz vremena vladavine Maksimina Daje. Za to nalazište znalo se još u 19. veku i Felix Hanic je pisao o tom nalazištu, ali konkretne iskopavanja su počela tek 1975. godine, a iskopavanja koje su dala neke vrhunske rezultate što se tiče nalaza su se desile od 1994. do 2003. godine. Posle toga usledio jedan period od 10 godina gde se nije ništa istraživalo, a 2011. godine Muzej Krajine je sklopio ugovor sa Arheološkim institutom u Beogradu i ponovo su krenule istraživanja. Svakog leta ta iskopavanja traju po par meseci i upravo ekipa Arheološkog instituta i neki radnici koji su angažovani preko javnih nabavke, preko Muzeja Krajine, trenutno rade na jugoistočnoj kuli tog nalazišta.
Pomenuli ste Mokranjčevu kuću, mi smo imali mogućnost da pre početka ove misije obiđemo i Mokranjčevu kuću i postavke, stalnu postavku Muzeja Krajine, a mislim da je možda dobro da sada na pomen Mokranjca uvedemo i drugog sagovornika u razgovor, Sonja,
a
da posle nastavimo priču o muzeju.
Milan Radosavljević, direktor Doma kulture Negotin, i kad pomenemo Dom kulture Negotin, to je nekako prva adresa na koju se verovatno ljudi obrate kada je reč o kulturnim događajima ovoga grada. Dakle, šta sve Dom kulture organizuje? Kakvi su vaši programi?
Pre svega, dobar dan i vama i vašim slušalcima. Naš Dom kulture se ne razlikuje bitno od domova kulture u Srbiji. Kad kažem domova kulture, mislim na domove kulture ovakvog tipa. Dakle, mi nismo Dom kulture koji je usko specijalizovan za određene programe. Naš je zadatak da zadovoljavamo potrebu za kulturom građana Negotina, što znači da je u našoj kulturnoj ponudi dosta različitih sadržaja, od likovnih izložbi, pozorišnih predstava, muzičkih koncerata, tribina, promocija nekih publikacija. Bavimo se i izdavačkim radom, naime izdajemo godišnji časopis Mokranjac, koji je neka vrsta preseka dešavanja na festivalu Mokranjčevi dani, a istovremeno to je jedan prilično poželjan naučni muzikološki časopis za muzikologe, gde se oni praktično utrkuju ko će biti prisutan u našem časopisu, jer on jeste u ovom trenutku jedan od vrhunskih naučnih muzikoloških izdanja. Tako da mi imamo dosta različitih programa. Organizatori smo naravno festivala, to je praktično kruna svih naših napora u celoj godini. Osim toga, organizatori smo likovne kolonije pod nazivom Eho muzike, jer mi kao Mokranjčev grad i kao kolonija čiji se radovi redovno prikazuju u okviru festivala, smo nekako našli tu vezu, prosto se nametnula ta veza između muzike i likovnih umetnosti. Naime, već nekoliko godina unazad u radu kolonije učestvuje i muzikolog koji sa likovnim umetnicima ima seriju predavanja i na temu muzika i vizualne umetnosti u različitim istorijskim epohama. Tako da je to ta neka veza između likovne umetnosti i muzičke umetnosti koju mi forsiramo upravo zbog postojanja našeg festivala. U našem sastavu je takođe i bioskop gradski, i to je možda interesantna tema zbog toga što smo sada u fazi digitalizacije i osavremenjivanja bioskopa. Trenutno, u ovom trenutku se ugrađuje digitalni Dolby sistem za ozvučavanje i očekuje nas krajem godine, nadamo se, još nekim sredstvima iz Filmskog centra Srbije, koji se plasira od strane Ministarstva kulture preko Filmskog centra, kako bismo sledeću godinu, u ovo doba godine, sledeće godine, imali bioskop koji je spreman da emituje filmove u tom novom digitalnom formatu.
I da dozvolimo i drugim našim gošćama da za ovaj prvi krug priče nešto kažu, možda da otvorimo priču o ličnostima koje su zadužile našu nauku i kulturu. Narodna biblioteka nosi ime Dositej Novaković. Ko je bio Dositej Novaković? Pitamo Suzanu Sirotović, direktorku biblioteke.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Ja prvo moram da kažem da je Narodna biblioteka Dositej Novaković jedna od najstarijih biblioteka u Srbiji, osnovana na Svetog Luku 31. oktobra 1846. godine, kada je otvoreno prvih pet čitališta u Srbiji. Na inicijativu prvog episkopa Timočkog Dositeja Novakovića otvoreno je čitalište, prva kulturna institucija u Negotinu. Godine 1874. u okviru čitališta osnovana je čitaonica u Radujevcu, zatim u Štubiku. 1893. godine osnovana je Radenička čitaonica, a ukazom od 14. januara 1909. godine u Negotinu je osnovana javna biblioteka. Imamo podatak da je za prvog bibliotekara izabran profesor Negotinske gimnazije Jovan Nikolić. Od strane viđenih ljudi, a zahvaljujući francuskoj ambasadi, 1935. godine osnovana je knjižnica društva prijatelja Francuske. Naravno, kao i sve biblioteke u Srbiji u tom vremenu, i naša biblioteka je prošao kroz jedan težak period, ali posle Drugog svetskog rata obnovljen je rad biblioteke i 1949. godine osnovana je javna čitaonica ili biblioteka. Danas u okviru naše biblioteke rade i tri ogranka u Prahovu, Kobišnici i Jabukovcu.
Pretpostavljam da se važni dokumenti u vezi sa značajnim Negotincima čuvaju upravo u arhivu Negotina, naša gošća.
A naša gošća koja je zadužena za odnose sa javnošću istorijskog arhiva jeste Radmila Marković. Radmila, šta biste nam vi posebno izdvojili od arhivske građe rukopisne koja se čuva u Negotinu?
Na početku razgovora dobar dan i vama i dobrodošli u Negotin, grad Mokranjca, Hajduk Veljki i Đorđe Stanojevića. Nadam se da provodite prijatne trenutke u našem gradu. Pa evo, ja bih na početku, ako nemate ništa protiv, kratko istorijatu naše ustanove, a da iza toga pomenem i ovo što ste me pitali. Dakle, Istorijski arhiv Negotin kao posebna institucija osnovan je odlukom Narodnog odbora grada Negotina na predlog uprave muzeja 8. marta 1952. godine pod nazivom Gradska državna arhiva u Negotinu. Savet za prosvetu, nauku i kulturu Narodne republike Srbije ubrzo je potvrdio ovu odluku i 26. juna 1952. godine donio rešenje u kome je stajalo: za područje rada novoosnovane Gradske državne arhive u Negotinu određuje se područje Srezova, Krajinskog, Ključkog i Porečkog, koji se u tom cilju odvajaju od dosadašnjeg...
Marković, sad ne možemo svi...
Gospođo Marković, od onoga što se u arhivu čuva, koji je deo građe posvećen upravo ovim čuvenim Negotincima, Đorđu Stanojeviću, Stevanu Mokranjcu, ima li građe koja se odnosi na ustaničko vreme, odnosno vreme Hajduk Veljkovo, ima li te vrste građe? Dobro.
Od zaštite arhivske, zaštitom arhivske građe kojom se bavite, dakle od nekih posebnih rukopisa, na što biste vi skrenuli?
Pa evo, mogla bih da kažem da je najstarija arhivska građa u našem arhivu, dakle potiče iz 19. veka, a nju čine pre svega protokol magistrata Nahije Porečke iz 1828-1832. godine, koji se od pre dve godine, zahvaljujući izuzetnoj saradnji sa Muzejom Krajine iz Negotina, nalazi u našoj ustanovi. Pored toga, tu su još i crkvene matične knjige iz 1837. godine, kao i arhivska građa načelstva okruga Krajinskog Negotin, načelstva Sreza Krajinskog i okružnog suda Negotin iz 1839. godine. Mogu da kažem da su za kulturna dobra od izuzetnog značaja proglašena tri fonda, i to načelstva okruga Krajinskog Negotin 1839-1924. okružni sud Negotin 1939-1944. jeste suvoparno,
dobro,
ali...
Dobro, godine su nam sad manje bitne. Evo, čuli smo da i Dom kulture ima časopis i vi takođe imate časopis koji je važan u ovom smislu o kome pričamo, to je Baštinik.
Ali još jedno samo, dakle, dodala bih još samo to da smo ovih dana Arhivu Srbije, odnosno Komisiji za kategorizaciju arhivske građe, prosledili predlog fondova za kategorizaciju arhivske građe od izuzetnog i velikog značaja Istorijskog arhiva u Negotinu. Mi se iskreno nadamo da će za kulturno dobro od izuzetnog značaja uskoro biti proglašen, malopre sam ga pomenula, protokol magistrata Nahije Porečke iz 1828-1832. godine, kao i ostali fondovi iz našeg arhiva koji svakako zaslužuju ovaj epitet. A pitali ste me za Baštinik. Da, Baštinik je godišnjak Istorijskog arhiva. Ove godine izdajemo 16. broj godišnjaka Baštinik.
Zašto je on važan?
Pa u Baštiniku veliki broj naših saradnika i istraživača učestvuje, dakle, na izradi tekstova, i zahvaljujući nizu tih interesantnih članaka oni daju značajan doprinos proširenju saznanja iz raznih perioda istorijske prošlosti našeg kraja. Međutim, saradnicima, dakle, ima i stručnjaka, ima profesora istorije, intelektualaca raznih profila, ali i običnih entuzijasta koji se bave proučavanjem i prikupljanjem dokumenata iz naše prošlosti.
Ovde pokušamo slušalcima da imamo jednu obavezu, Sonja, da ne zaboravimo. Prijatelj našeg jubileja 90 godina Radio Beograda je Prizma iz Kragujevca i ona će jednom slušalcu ove emisije iz Negotina pokloniti aparat za merenje pritiska PW1. Mi ćemo kazati ime dobitnika koji nam se ovde javi na kraju emisije, da pokušamo nekako ljudima koji nas sada slušaju u nekim drugim gradovima da kažemo nešto. Evo, mi smo ispred spomenika Hajduk Veljku Petroviću. Iz koje godine, pitamo Ivicu Trajkovića iz muzeja, ovaj spomenik?
Spomenik ispred koga smo je iz 1983. 2003. godine. Nalazi se na mestu gde je bilo utvrđenje Hajduk Veljka koje je obuhvatalo širi prostor, a postoji jedan stariji spomenik na mestu pogibije Hajduk Veljka iz 1892. godine.
A šta mi možemo da preporučimo ljudima kada dođe u Negotin? Šta mogu u vezi sa Hajduk Veljkom još da vide sem ovog velikog spomenika u centru grada?
Negotinci su se dostojno odužili Hajduk Veljku. Pre svega postoje dva stara spomenika vezana za ustanički period i za samog Hajduk Veljka. To je Barutana iz 1804. godine koja se nalazi u kompleksu crkve Svete Trojice. Drugi spomenik je stara crkva rođenja Presvete Bogorodice gde se nalazi grob Hajduk Veljka.
To je isto u centru grada.
U centru, da, sve to u, da kažem, širem centru.
I u porti crkve su divni, stari, nadgrobni spomenici koji su doneti iz sela, u stvari, krajinskih.
To je groblje koje se nalazi iznad rajačkih pivnica. Ti spomenici su netipični i za ovaj kraj i za Srbiju uopšte. Eto, primer su narodnog graditeljstva iz sela Rajca i doneti su ovde kao takvi. Pored ovih spomenika, vezano za Hajduk Veljka je i spomenik u centru i muzej Hajduk Veljka koji postoji od 1997. godine, koji je u jednoj staroj kući s polovine 19. veka, konaku Kneza
Todorčeta.
I sada smo imali da rekonstrukciju elektromreže i sanaciju vlage i od sutra će objekat ponovo biti u funkciji. Tu se nalazi oružje iz prvog srpskog ustanka, nalaze se portreti Hajduk Veljka i nalazi se jedna odžaklija koja oslikava vreme Hajduk Veljka.
I da pitamo gospodina Radosavljevića iz Doma kulture Mokranjac, pretpostavljam da je to poseban doživljaj kada se u Mokranjčevoj kući organizuje deo programa vašeg festivala. Kako birate šta će tamo biti od programa ili šta će biti od ovogodišnjeg programa tamo?
Da, pa to biramo naravno na osnovu toga koliko je taj program, da tako kažem, veliki. Znači, to je prostor koji spada u prostore kamernijeg tipa. Dakle, tu kada radimo programe festivalske, tu se obično organizuje tribina naučna vezana za Mokranjca, promocija knjiga ili publikacije. Ove godine imamo dve promocije, jedne knjige, jedne publikacije vezane za Stevana Mokranjca, neki kamerni koncert tipa kvarteta i tako dalje, jer je to prosto prostor koji je takvog tipa, tu ne možemo da radimo velike programe. Naravno, ove ostale veće programe sa većim izvođačkim aparatom, sa velikim orkestrima i tako dalje radimo u našoj sali Doma kulture, koja je prilično velika za jednu malu varoš kao što je to Negotin, i u prostoru Negotinske crkve. Mi se sad nalazimo pored crkve Svete Trojice. Tu se uglavnom događaju programi horski koji su duhovnog karaktera.
Evo, htjela sam Sonja. Samo da pitam gospodina Radosavljevića, kad smo već i kod muzike Mokranjčevih dana i izbora programa, kako uopšte birate i druge programe? Mi smo čuli da su to programi najšireg spektra, dakle i likovni, i muzički i filmski. Dakle, kako se vi odlučujete za posebne programe? Evo, recimo, kad je reč o likovnoj umetnosti, što je vaš domen?
Da, naš je cilj da osim onih redovnih likovnih programa, ako već govorimo o likovnom segmentu, da se u vreme festivala uvek desi izložba nekog od istorijski značajnih likovnih umetnika. Ove godine je to prezentacija slika iz fonda legata Milenka Šerbana, koju smo dobili zahvaljujući saradnji sa kućom legata iz Beograda. A inače, što se tiče izbora programa uopšte na festivalu, Festival Mokranjčevi dani ima svoj programski savet koji čine ljudi iz oblasti muzike, dirigenti, muzikolozi i tako dalje, na predlog selektorke Branke Radović, koja je više godina selektor festivala. Naš festival je pre svega festival vokalne, odnosno horske muzike, sa akcentom na stvaralaštvu Stevana Mokranjca, ali takođe naš festival je vremenom postao jedan kompleksan festival koji osim te vrste programa ima i drugih pratećih programa, kao što sam rekao, likovnih, književnih i tako dalje.
I evo, ja predlažem da ide jedna muzika iz studija da bismo čuli obavezan blok reklama, pa ćemo onda nastaviti ovde u Negotinu razgovor sa našim gostima.
Voy a contar guardarmi come se mi conoscessi già, girarti intorno senza meta né circuito, l'unica linea, questo filo che sento dentro me, la voglia, la pazzia, l'idea. Incontro magico fra noi, raggio di luna tu, sentirti come il lampo e il fulmine l'incognita, e abbandonarmi senza regole né limiti, la voglia, la pazzia, l'idea. Sali, sale nell'ingenuità, dei tuoi baci fiorirà. Pensieri con i miei, oh, la metà l'ora giunta è là, ma cosa mi darà? Idealizzare, lascia il sale in bocca, non ci credere. L'unica linea è questo filo, mi ammazzerà, lo so, la voglia e la pazzia, l'idea. Sali, sale dell'ingenuità, nei tuoi baci fiorirà. Come fili sottilissimi, i tuoi pensieri con i miei. Sale dell'ingenuità, nei tuoi baci fiorirà, come fili sottilissimi, i tuoi pensieri.
Tribina kompozitora od 16. do 20. septembra u znaku jubileja nagrade Mokranjac. Najbolja dela savremene srpske muzike u izvođenju poznatih solista i ansambala. Gost tribine, orkestar zabranjenog rada iz Pekinga. Hol Narodne banke Srbije. Kolarčeva zadužbina. Muzej Jugoslovenske kinoteke od 16. do 20. septembra.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Uskoro u prodaji.
Osmi bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Kamerni orkestar Zabranjeni grad. Vanserijski kontratenor Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak 15. septembar u 20 časova.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud biti sa mnom, lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Eko.
Dakle, Klub 2, Radio Beograda 2, danas iz Negotina. Povod je 90 godina Radio Beograda, a sve uoči najveće kulturne manifestacije koja se u ovom gradu održava. To su Mokrančevi dani, oni počinju sutra. Sa nama u studiju, Sonja, naši gosti.
Sa nama u studiju, direktorka Narodne biblioteke Dositej Novaković, Suzana Sirotović. Evo, ja bih sad pitala...
Ivica Trajković iz Muzeja Krajine.
Milan Radosavljević, Dom kulture. I Radmila Marković iz arhiva, istorijskog arhiva. A Suzanu sam htjela da pitam, evo čuli smo o radu biblioteke. Naravno, biblioteka je mesto gde se uglavnom održavaju književni programi, tribine i... Između ostalog, vi imate i razvijenu izdavačku delatnost, pre svega promovišete stvaralaštvo vašeg kraja. Šta biste nam posebno izdvojili kada je reč o izdavaštvu?
Pa vezano za izdavačku delatnost, objavili smo nekoliko dobrih naslova. Izdvojit ću svakako iz 2012. godine zbornik dečijih radova Đački posni kuvar, koji je predstavljen na regionalnom skupu bibliotekara u Vidinu u Bugarskoj, zatim na saboru učitelja u Beogradu i sedmom biblionetu u Smederevu. Prošle godine smo objavili zbornik o Hajduk Veljku Petroviću povodom obeležavanja 200 godina od njegove pogibije. Zatim imamo svoj časopis Bibliopis, objavljen je znači peti, sada je u pripremi šesti i u pripremi su sada još dva izdanja. Jedno je znači vezano za obeležavanje jubileja Mokranjca, a drugo je vezano za Prvi svetski rat. Od programskih aktivnosti moram da kažem da tokom godine realizujemo preko 30 programa, vodeći računa da sve uzrasne grupe pronađu za sebe zanimljive i konstruktivne sadržaje.
I pretpostavljam i kroz kreativnosti radionice kada je reč posebno o radu sa najmlađima.
Tako je. Pa u okviru dečijeg odeljenja postoji čitalištanca edukativno kreativni kutak za najmlađe, gde znači prvenstveno naš cilj je da knjigu približimo najmlađim našim čitaocima i da jednostavno na taj način radimo na promovisanju čitanja i sticanju čitalačkih.
Što je veoma važno danas.
Jeste. I znači kroz ovu radionicu prošao je zaista veliki broj najmlađih naših sugrađana. Od tih programskih aktivnosti izdvojila bih predstojeću dečiju nedelju. I u prošle tri godine dosta smo dobro to organizovali. Zaista bogat program tokom cijele nedelje, počeši od đačkog parlamenta koji se održava u biblioteci, zatim takmičenje u brzom čitanju, pa takmičenje recitatora na stranim jezicima. Dečiji vašar koji se održava ovde na trgu i koji je zaista ovako dobro propraćen i od najmlađih naših sugrađana do onih najstarijih. Tu su karaoke, muzičko-poetski program Deca deci. I praktikujemo posetu porodilištu i neki simbolični poklon za bebu koja se rodi u toku dečije nedelje. Naravno, to su i nagradni literarni i likovni konkursi koji se organizuju za dan biblioteke, obeležavanje 14. decembra dana bibliotekara, manifestacija Vesela čaršija koja se po treći put organizovala pored biblioteke, tu su i Dom kulture i turistička organizacija i zaista trudimo se da imamo jedan dosta dobar, bogat program u cilju promovisanja imidža biblioteke radi što većeg broja članova i korisnika.
E sad ja bih pitala naše gosta Ivicu Trajkovića iz Muzeja Krajine. Muzej prosto nije institucija koja organizuje kulturne programe u ovom nekom smislu reči o kom je govorila gospođa Sirotović iz biblioteke, ali kada ljudi dođu u Negotin, ja pretpostavljam da je prvo mesto, odnosno prvi ljudi kojima se obrate ste upravo vi koji radite u Muzeju Krajine. Šta je u stalnoj postaci? Da. Šta biste ovako izvodili?
Negotinske crkve, svakako tri objekta muzeja su ono što treba videti u Negotinu. U stalnoj postavci Muzeja Krajine ovaj prizemni deo je lapidarijum iz rimskog perioda, a kad se uđe u zgradu hronološki ide postavka od praistorijskog perioda preko rimskog doba do srednjeg veka. Na spratu te zgrade je etnološka postavka s kraja 19. veka i početka 20. Jedan deo vezan za sam razvoj Negotina, kao jednog ekonomskog i duhovnog ovde centra zanatskog takođe. Drugi deo vezan za običaje seoske, narodnu nošnju, za oblast vinogradarstva, po čemu je ovaj kraj poznat. I jedan mali deo je istorijska postavka posvećena Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu. Drugi naš objekat je Mokranjčeva rodna kuća, gde se nalazi dosta originala Stevana Mokranjca koji su ostali sačuvani posle njegove smrti. Delom je to i etnološka postavka jedna, da kažem, građanske porodice s početka 20. veka i u muzeju Hajduk Veljka je postavka vezana za prvi srpski ustanak, a u prizemlju muzeja Hajduk Veljka je galerijski prostor gde imamo povremene izložbe, nekih 15 izložbi godišnje imamo pre svega umetničke slike, ali iz drugih oblasti, a pored toga muzej poslednjih godina ima i bogatu izdavačku delatnost. Mi dosta sarađujemo sa Filozofskim fakultetom u Beogradu i sa Arheološkim institutom, tako da ekipa studenata Filozofskog fakulteta je istraživala crkve u samom Negotinu i u selima Negotinske krajine i rezultat toga je izdanje Sakralna topografija Negotinske krajine. Onda u saradnji sa Arheološkim institutom imamo izdanje Kulturna stratigrafija praistorijskog lokaliteta Negotinske krajine. Imamo jedno izdanje novinarke jedne iz Negotina, Tragovi u vremenu. I što se tiče naših objekata, pošto je sad 80 godina postojanja muzeja, osnovanih 1934. godine, u pripremi je monografija Muzeja Krajine, štampan je takođe vodič kroz etnološku postavku muzeja i u pripremi je katalog arheološke postavke našeg muzeja.
I pitanje za gospodina Radosavljevića iz Doma kulture, broj i kvalitet, nažalost, programa zavisi i od količine novca kojom neka institucija raspolaže, pa prosto bih voljela da kažete ljudima da li grad živi u kulturnom smislu i kad nisu Mokranjčevi dani, odnosno šta se nudi publici, Negotincima?
Naravno da imamo programe tokom cele godine, to su, kao što sam na početku rekao, likovni, muzički, književni, pozorišni i tako dalje, ali taj budžet je limitiran. Znači, naš osnivač je opština, mi se finansiramo 100% od opštinskog budžeta i dobijamo neke novce od ministarstva na osnovu projekata. Naravno da taj budžet nije veliki nigde, pa nije veliki ni u Negotinu. I mi smo sada u nekom stanju balansiranja što se tiče količine programa i cene tih programa. Znači, svi smo svesni toga da svi ti programi koštaju. Obzirom da je budžet mali, ti programi ne mogu da budu visoko kvalitetni i skupi, a s druge strane i tekako vodimo računa da ti programi ne idu ispod neke granice kvaliteta. Nažalost, što se tiče finansiranja od strane ministarstva, nema više protokola koji smo potpisali sa ministarstvom pre nekoliko godina, gde smo na neki način bili relaksirani što se tiče sigurnosti finansiranja samog festivala, kao jedan od festivala koji mora da se neguje i da se plaća od strane ministarstva. S druge strane, sam jako zadovoljen i srećen što je ministarstvo, to znači država, što ipak vodi računa o nečemu tako nežnom kao što su to Mokranjčevi dani. Dakle, mi nismo festival tipa Guče ili Exita
koji bi bio komercijalan u tom smislu.
Da, koji praktično mogu da budu festivali koji su samoodrživi. Znači, mi smo festival koji po prirodi stvari nije atraktivan u tom smislu. Mi nemamo neku publiku koja će da dođe da ovde pije pivo i da jede kupus. Prosto mi smo festival, jedan tanani festival koji zaista zahteva pažnju države i ministarstva i mislim da jesmo tako shvaćeni od strane Ministarstva kulture. Dobili smo isto novca koliko i prošle godine, što me raduje jer znam da su mnogi festivali dobili mnogo manje, neki nisu dobili ništa, tako da ipak verujem i siguran sam da Ministarstvo vodi računa o našem festivalu.
Mm-hmm. Ej, evo ja bih dopustila i Radmili Marković iz Istorijskog arhiva da nešto kaže o izdavačkoj delatnosti. Evo, čuli smo iz ostalih institucija kako to izgleda, a pomenuli smo naravno i časopis Baštenik, no upravo i povodom obeležavanja stogodišnjice rata. Dakle, šta biste nam vi izdvojili iz te bogate produkcije i monografija i zbornika i nekih biografskih dela, pa i samog časopisa?
Ovako, arhivisti među sobom često kažu da je zaštita, da je publikovanje zapravo najviši oblik zaštite arhivske građe. Iz tih razloga ja bih ovom prilikom pomenula da smo mi pre dve godine jednu od najznačajnijih, dakle, publikacije, to je protokol magistrata Nahije Porečke. Ove godine arhiv je celu ovu godinu praktično posvetio obeležavanju početka stogodišnjice Velikog rata. Mi smo na početku ove godine već u Bašteniku broj 15, dakle u našem godišnjaku, imali tekstove koji se tiču upravo Prvog svetskog rata. U okviru obeležavanja 62. godišnjice Istorijskog arhiva u junu publikovali smo i promovisali knjigu Krajinska spomenica oslobodilačkih ratova 19. i 20. veka, koja je izuzetno značajna za ovaj naš kraj, s obzirom da se tiče lokalne historiografije. Znamo da su u Prvom svetskom ratu zapravo najveći broj ratnika je poginuo iz Negotinske krajine. Mi smo pre nedelju dana, dakle 5. septembra, imali promociju knjige Stradanje osnovnih škola u Timočkoj krajini u Prvom svetskom ratu doktora Momčila Isića. Tom prilikom priredili smo izložbu fotografija i dokumenata iz spomenice, iz krajinske spomenice. Ta izložba se sada nalazi u holu opštine Negotin, pa eto, oni koji je nisu videli mogu da je posete. A mogu da kažem da arhiv zaista za sobom ima izuzetno bogatu izdavačku aktivnost, ali evo, s obzirom na malo vremena, ne bih mogla da pomenem još neke tako značajne publikacije.
E sad, na šta ste vi ponosni u vašem gradu? Pitanje za sve goste.
Pre svega na velikane Negotina.
A ništa ne rekao smo o Đorđu Stanojeviću. Njegov spomenik je malo sa desne strane.
Pre svega po Hajdukovim Ukrajincima, ali Đorđe Stanojević je nekako nezasluženo u senci ove dvojice velikana, a on zajedničko ima sa Ukrajincima pre svega to što je rođen ovde. Hajduković je samo svoje dve poslednje godine života probao Negotinu, a Ukrajinac i Đorđe Stanović su ovde rođeni. Nažalost, rodna kuća Stevana Ukrajinca je srušena, Đorđe Stanović, oprostite, je srušena sredinom 80-ih godina, kada je neki devet kuća sa te strane srušeno, da bi se dobio neki novi, da kažem, centar, pre svega sa nekim poslovnim zgradama, ali kao neka kompenzacija tu je spomenik Đorđu Stanoviću iz 1997. godine i jedna spomen soba u zgradi elektrodistribucije, a svakako poznat je Đorđe Stanović kao veliki naučnik, saradnik Nikole Tesle, graditelj...
Kao rektor Beogradskog univerziteta.
Rektor univerziteta u Beogradu, graditelj prvih elektrana u Srbiji, elektrifikacija Beograda je takođe njegova zasluga. Zanimljivo je to, veza sa Ukrajincima je to da je bio i predsednik Prvog Beogradskog pevačkog društva, kojim je Mokranjac rukovodio veći deo svog stvaralačkog života.
Ako se ne varam, Suzana, na sajtu biblioteke je virtualna izložba posvećena delu Đorđa Stanojevića, je li tako? Zašto ste vi ponosni na vaš grad?
Na
Negotin.
Na Negotin. Pa prvenstveno, kao što je spomenuo, što imamo ove velikane, ali zaista vredno je što nosi ime Dositeja Novakovića naša ustanova, što raspolažemo tim fondom, što se trudimo svim korisnicima da izađemo u susret, što odlično sarađujemo sa bibliotekama iz okruženja, funkcioniše međubibliotečka pozajmica, nalazimo se na jednom dobrom mestu gde imamo i regionalnu saradnju sa Bugarskom i sa, nadam se, u budućem nekim vremenu Rumunijom. I znači, jednostavno sve to treba iskoristiti, dobro upakovati i prezentovati na obostrano zadovoljstvo.
Evo, da čujemo i Milana.
Ajmo prvo gospođu iz arhiva.
Pa evo, ja ne bih imala ništa posebno da dodam. Ja sam svakako ponosna na velikane Negotina, na Mokranjca, Hajduk Veljka, Đorđa Stanojevića i ne znam šta bih još mogla da dodam.
Bila to Radmila Marković, Mila Radosavljević, Milana, vi?
Pa naravno, na festival Mokranjčevi dani. To 50 godina zaista nije malo. To je nešto što u nekom kulturološkom smislu jeste značka ovog grada. To je pola veka trajanja. Naravno, propustio sam u početku ovog razgovora da kažem da zaista festival ne bi bio moguć bez, naravno, pomoći države i lokalne samouprave, koja je podjednako, što se tiče novca, učestvuje u finansiranju festivala. Ali moram da kažem da imamo zaista puno prijatelja festivala i sponzora koji takođe...
To su firme iz Negotina.
To su velike kompanije čijom zaslugom naš festival je iz godinu u godinu bolji. Ja bih morao da spomenem tu Telekom, Dunav osiguranje, Unikredit banku i Đerdap 2.
I evo, moja dužnost da kažem da je Prizmin aparat dobio Bogoljub Stajić, koji živi u ulici Srbe Jovanovića u Negotinu. To je Kragujevačka Prizma, prijatelj naših prenosa povodom 90 godina Radio Beograda. Poštovani slušalci, samo deo onoga što je važno za kulturu Negotina mogli ste da čujete u današnjem Klubu 2. Vaši i naši gosti i domaćini bili su Suzana Sirotović iz Narodne biblioteke, Milana Radosavljević iz Doma kulture,
Radmila Marković iz Istorijskog arhiva i Ivica Trajković iz Muzeja Krajine.
I evo ovde Predrag Marković u ime tonske ekipe, Sonja Milovanović,
Sanja Milić i Milan Nikolić.
Milan Nikolić, naša producentkinja. Poštovani slušalci, bio je to Klub 2 iz Negotina.
Uživajte uz Radio Beograd 2.
Još mi ostaje da kažem da su emisiju realizovali iz Beogradskog studija Tanja Kosanović, Verica Gajević, Ivana Marković i Nada Marinković-Radovanović.